Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Paolo Dobryanski Azərbaycan hökumətini azad seçkiyə çağırıb. Onda deyib ki, avqust ayında Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi ola bilər. Chris Smith Amerika Kongresinin Azərbaycanda seçki ilə bağlı narahat olduğunu bildirib. Naxçıvanda müxalifətçilər təqib olunduqlarını deyirlər. Bugün Türkiyədə PKK üzvü olan 7 yaraqlı öldürülüb. Qırğızistandakı özbək qaçqınlar başqa ölkəyə köçürüləcəklər. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paolo Dobryanski Bakıdadır. Xanım Dobryanski Azərbaycan hökumətini azad seçki keçirməyə çağırıb. O bildirib ki, xalqa azad seçki imkanı verilməlidir. Amerika rəsmisinin mətbuat konfransında dediklərindən diqqəti çəkən məqam Qarabağa bağlıdır. Paolo Dobryanski deyir ki, avqust ayında Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü münaqişənin həllində dönüş nöqtəsi ola bilər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Amerika hökuməti Azərbaycanda bir seçicinin bir səs verməsini və səslərin sayılması prosesinin müşahidəçilər üçün açıq olmasını istəyir. Yerli və beynəlxalq müşahidəçilər arasında Milli Demokratiya İnstitutu və Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu da olmalıdır. Amerika Dövlət Katibinin qlobal məsələlər üzrə müavini Paola Dobryanskinin Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdə bu məsələlər müzakirə olunub.
There is a discussion about one voter, one vote, and how to best achieve that process. What is the most effective way and means of achieving it, as well as ensuring that there is monitoring.
Müzakirə olunan məsələlərdən biri bir seçicinin bir səs verməsi, buna necə nail olmalıdır. Bundan başqa, təkcə seçkinin deyil, səslərin sayılmasının da müşahidə olunması təmin edilməlidir. Mən keçirdiyim görüşlərdə bu məsələlərə qaldırdım. Mənə aydın olan budur ki, bütün partiyalar bir araya gəlib bu məsələləri müzakirə etməli, həllini tapmalıdır, inam yaratmaq lazımdır.
There is a need to establish a trust and a confidence.
Paolo Dobryanski media nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşdə bildirdi ki, Azərbaycan xalqı azad seçim edə bilməlidir. Hökumət 2004-cü ilin dekabrındakı bələdiyyə seçkisində baş vermiş 100-ə yaxın saxtakarlıq halını araşdırmalıdır ki, insanların seçki komissiyalarına, seçki prosesinə inamı artsın. Seçki prosedurları ilə bağlı şikayətləri araşdırmaq üçün mexanizm olmalıdır. Paolo Dobryanski deyir ki, demokratik seçki prosesinin əsas aspektləri Prezident Əliyevin 11 may tarixli sərəncamında da əksini tapıb və Amerika hökuməti bu sərəncamı Azərbaycanın bütün regionlarında hökumət səviyyəsində icrasını arzulayır. Seçki komissiyalarının ATƏT-in təklifi ilə formalaşdırılması və Amerika hökumətinin buna dair mövqeyinə gəldikdə Paolo Dobryanski deyir ki, ATƏT-in seçkilərin keçirilməsində böyük təcrübəsi var və Azərbaycanda da əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Xanım Dobryanski hökumət və müxalifət arasında dialoqun vacib olduğunu bildirdi.
And what that tells me is there's really a vital need for a dialogue.
Mənə belə gəlir ki, dialoqa ehtiyac var, ancaq bu təkcə dialoq olmamalıdır. Ortaya çıxan problemlər həllini tapmalıdır. Seçkinin azad və ədalətliliyi təmin olunmalıdır. Xanım Dobryanski bir daha vurguladı ki, demokratiya məsələsi Amerika hökumətinin Azərbaycanla apardığı danışıqların əsas mövzusudur. O, Azərbaycanda inqilab ehtimalı ilə bağlı suala da eyni cavabı verdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Paolo Dobryanski dedi ki, Amerika bu münaqişənin həllini görmək istəyir. Danışıqlar konstruktiv istiqamətdə gedir. Avqust ayında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü isə bu münaqişənin həllində dönüş nöqtəsi ola bilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov dövlət katibi Kandaliza Raysın dəvəti ilə Amerikaya gedəcək. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsindən verilən məlumata görə səfər avqustun 1-5 arasında baş tutacaq. Səfər zamanı cənab Məmmədyarovun Ağ Evdə, Dövlət Departamentində, Pentagonda görüşləri nəzərdə tutulur. Kongresmen Chris Smith deyir ki, Kongres Azərbaycanda seçki ilə bağlı narahatdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda seçki komissiyalarının indiki tərkibi seçkinin nəticələrini qabaqcadan müəyyən edir. Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Komitəsinin sədri müavini, Amerika Helsinki Komissiyasının sədri Chris Smith ilə əməkdaşım Kənan Kazımoğlu söhbət edib.
Recently you introduced the resolution.
Cənab Smith, bu ay Kongresin Nümayəndələr Palatası Azərbaycan hökumətini azad və ədalətli seçkilərə çağıran qətnamə qəbul edib. Bu sənəd sizin və digər kongresmenlərin təşəbbüsü ilə təsdiq olunub. Kongresi narahat eləyən nədir?
Well, there's a deep and abiding concern that, especially with the election law not having been...
Kongresdə çox ciddi və dərin narahatlıq var. Xüsusilə də seçki məcəlləsinin ATƏT-in standartlarına uyğun gəlməməsi ilə bağlı. Bu isə o deməkdir ki, seçkilər azad və ədalətli olmaya bilər. Bu çoxlarımızı həddən artıq narahat edir. Biz inanırıq ki, Azərbaycan xalqı saxtakarlıq və digər oyunlar yolu ilə seçilən yox, öz seçəcəyi ən yaxşı hökumətə layiqdir. Ona görə də Nümayəndələr Palatası və Senatda həm respublikaçılar, həm də demokratlar arasında dərin narahatlıq var. Amerika xalqı Azərbaycandakı vəziyyətdən narahatdır. Bu məsələdə axil dəstabanı seçki komissiyalarıdır. Bu faktdır ki, seçki komissiyaları müxalifətdə olanlara qarşı istifadə olunacaq. Əlbəttə ki, əgər xalq hazırki hökumətlə qalmaq istəsə, bu onların öz işidir. Lakin görünür, seçki komissiyaları elə yolla təşkil olunub ki, artıq seçkinin nəticələri qabaqcadan müəyyən edilib.
The election commissions seem to be created in such a way so that the outcome is predetermined.
Cənab Smith, Kongresdə sizin narahatlığınızı bölüşdürənlərin sayı çoxdur mu? The situation in Azerbaijan
is... Yes, I'm glad you asked that. There is a very strong concern. I think part of it was...
Bəli, bunu iyulun 20-sindəki səs vermə də göstərdi. Nümayəndələr Palatasında qətnamənin lehinə 416, əleyhinə bir nəfər səs verib. Fərq eləmir, sən mühafizəkar, liberal və ya mötədilsən. Azərbaycanla bağlı ümumi bir narahatlıq var. Bizim xalq üçün ümid elədiyimiz odur ki, xalqa istədiyi hökuməti seçmək imkanı verilməlidir və müəyyən hökumət məmurları seçkini saxtalaşdırmamalıdırlar.
Cənab Smith, sizin Azərbaycan hökumətinə göndərmək istədiyiniz əsas mesaj nədir? What is the main message you want to send to the government?
Well, the main message is that they need to ensure that this election is free and fair.
Əsas mesaj budur ki, hökumət seçkinin azad və ədalətliliyini təmin etməlidir. Bu yalnız səs vermə günü deyil, ona qədərki dövrü də əhatə etməlidir. Başqa sözlə, seçici siyahıları qaydasındadırmı? Namizədlərin mediada çıxışı təmin olunurmu? Və azad seçkilərin digər elementləri öz yerində olmalıdır. Əks halda seçki müşahidəçiləri seçkinin qeyri-azad və ədalətsiz olduğu nəticəsinə gəlməyə məcbur olacaqlar. Bu isə Azərbaycanın imicinə zərbə olacaq. Bizim argumentlərimiz odur ki, insanlar verəcəkləri səslərin hesablanmasına layiqdirlər.
What is the Congress doing to keep the administration? Cənab Smith, Bush administrasiyasının diqqətini Azərbaycanda demokratiya və insan haqları məsələlərinə yönəltmək üçün Amerika Kongresi hansı addımlar atır?
Well, we have made it very clear to Secretary of State Condoleezza Rice, who is, I think, very attentive to these concerns.
Biz dövlət katibi Condoleezza Rice-a mövqeyimizi aydın çatdırmışıq. Mən hesab edirəm ki, o və Prezident Bush bu narahatçılığımıza çox diqqətlə yanaşır. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı çox fəal olmalı və mövqeyini açıq bildirməlidir. 2003-cü ildə Prezident Bush Gürcüstandakı seçkilərdən əvvəl keçmiş dövlət katibi James Baker-i Tiflisə izam etmişdi. Azərbaycan seçiciləri üçün də xüsusi nümayəndənin təyin edilməsi çox faydalı olardı. Hesab edirəm ki, artıq avqust və sentyabr aylarında Bush hökumətinin diqqəti Azərbaycandakı seçkilərdə olmalıdır. Biz çox ümid edirik ki, administrasiya bizim çox ciddi və aydın görünən narahatçılığımıza səs verəcək. Azərbaycan çox gözəl bir ölkədir və bu ölkə azad və ədalətli seçkiyə layiqdir.
Did you have discussions with Azeri officials? Cənab Smith, siz bu yaxınlarda Vaşinqtonda ATƏT-in Parlament Assambleyasına gələn Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşmüsünüz. Siz Kongresin narahatlığını onlara çatdırdınız mı? Və onların reaksiyası necə oldu?
Azeri officials and raised these questions in a very
Bəli, biz Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşüb öz mövqeyimizi açıq bildirdik. Biz Milli Məclisin üzvü Səttar Səfərov və başqaları ilə görüşdük. Biz onlara ciddi və dərin narahatlığımızı çatdırdıq. Mən onlara bildirdim ki, Amerikada seçki ilə bağlı mübahisə olanda iş ədalətli həll olunmaq üçün göndərilir məhkəməyə. Azərbaycanda isə seçki komissiyaları kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyən edir. Bu isə saxtakarlığa əsas verir.
And that is ripe with the potential for fraud. And I told that to Safarov.
Cənab Smith, Azərbaycanda 2003-cü ildəki mübahisəli prezident seçkilərinə sonra zorakılıq baş verdi. Bəzi müşahidəçilər bu ilki noyabr seçkisindən sonra hakimiyyət və müxalifət arasında yeni qarşıdurmanın yarana biləcəyindən ehtiyatlanırlar. Siz vəziyyəti necə görürsünüz?
Biz də narahatıq. Əgər xalqa qarşı saxtakarlıq edilərsə, o zaman saxtakarlıq zorakılıq, kütləvi narazılıq və hökumətin xalqın mandatına malik olmaması ilə nəticələnir. Biz, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə indidən xəbərdarlıq edirik ki, hələ gec deyil. Onlar tədbirlər görməklə vəziyyəti indidən düzəldə bilərlər ki, seçki azad və ədalətli olsun. Və nəticədən asılı olmayaraq, müxalifətin seçkidə qalib gəlib-gəlməyəcəyi xalqın verəcəyi qərar olacaq. Saxtakarlıq həmişə pis və qeyri-müəyyən nəticələrə gətirib çıxarır. Və biz başqa regionlarda, məsələn, Özbəkistanda şahidi olduğumuz hadisələrin təkrarlanmasını istəmirik.
Amma what can public in Azerbaijan expect? Əgər noyabrın 7-sində məlum olsa ki, seçki yenidən saxtalaşdırılıb. Amerika Konqresi və Amerika hökumətinin buna reaksiyası necə olacaq?
Biz elə heç çağırır, azad və ədalətli seçkiyə dəvət edirik. Bu, Azərbaycan hökumətinin könüllü qəbul elədiyi prinsiplər, qoşulduğu sazişlərdir. Heç kəs Azərbaycanı zorla ATƏT-ə üzv olmağa, bu təşkilatın yerinə yetirməli olduğu prinsipləri qəbul etməyə məcbur eləməyib. İndi onlar bu öhdəlikləri yerinə yetirməlidirlər. Söhbət öhdəliklərin icrasından gedir. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da seçki ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Öz təkliflərini vermişdi. Bu təklifləri zibil qabına atmaq olmaz. Və biz narahatıq ki, bu prinsiplər məhdud şəkildə həyata keçiriləcək və bu bir daha saxtakarlığa gətirib çıxaracaq. Saxtakarlıq isə qeyd etdiyim kimi bir çox hallarda çirkin nəticələrə gətirib çıxarır.
Əməkdaşım Kənan Kazımoğlunun Kongresmen Chris Smith-lə söhbətini dinlədiniz. Son məlumata görə, Britaniya polisinin bugün tutduğu şəxslərdən biri Yasin Hasar Ömərdir. Yasin Hasar Ömər keçən həftə Londonda partlayış törətməyə cəhd eləməkdə şübhəli bilinən 4 nəfərdən biridir. Amma polis məlumatı təsdiqləmir. Partlayışla əlaqədar bugün 5 nəfər həbs olunub. Tutulanların partlayışlarla əlaqəsi olub-olmadığını polis demir. Bir nəfər London aeroportunda, 4 nəfər isə mərkəzi Birmingham şəhərində reyd zamanı həbs olunublar. Bununla da ayın 21-də baş verən hücum cəhdindən sonra tutulanların sayı 10-a çatıb. İyunun 7-sində Londonda 50-dən çox adamı öldürən partlayışların arxasında duranlar da hələ tapılmayıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Britaniyalı həmkarı hazırda Avropa Birliyinə rəhbəri edən Tony Blair ilə görüşüb. Onlar Türkiyənin gömrük birliklərini Avropa Birliyi ilə yeniləməsi barədə protokol imzalayıblar. Tony Blair deyib ki, bu sənədin imzalanmasının Türkiyənin Kiprin müstəqilliyinin tanınması ilə əlaqəsi yoxdur.
I restated very clearly the position to the Prime Minister.
Mən cənab başnazirə bir daha bildirdim ki, Ankaranın bu protokolu imzalaması Türkiyənin Kiprin müstəqilliyini tanıması deyil. Bu keçən dekabrda da, sonra Avropa Şurasının iyun deklarasiyasında da aydın deyilir.
Britaniyanın başnaziri Tony Blair, Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bir daha bəyan edib ki, Kiprdə çox tərəfli sülh şəraiti olmayınca Türkiyə onun müstəqilliyini tanımayacaq. Bugün Türkiyədə PKK üzvü olan 7 yaraqlı öldürülüb. Rəsmilərin dediyinə görə əməliyyat İran-İraq sərhədləri yaxınlığında keçirilib. İranda isə dünən toqquşma zamanı 3 əskər ölüb, hökumət hadisəyə görə PKK üzvlərinin məsuliyyət daşıdıqlarını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi bu toqquşmanın Türkiyə ilə sərhəddə baş verdiyini bildirib. İranın prezidenti Məhəmməd Xatəmi Avropanın təklifindən asılı olmayaraq nüvə proqramını bərpa edəcəklərini deyib. Avropa-İran danışıqlarının son mərhələsi bugünlərdə olacaq. Cənab Xatəmi bildirib ki, razılığa gələcəklərini ümid edir, amma razılıq olmasa belə proqram bərpa olunacaq. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramını nüvə silahı istehsal eləmək məqsədi ilə inkişaf elətdirdiyini deyir. Kırgızstan'daki Özbek kaçkınlar başka ülkeye köçürülürler. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kaçkınlar üzere Aile Komisarlığı'nın Bişkek'teki nümayəndəsi Carlos Zakagnini Özbek kaçkınların hara köçürüləcəyini demeyip ama bildirip ki, onlar hamısı eyni ülkeye gönderilecekler. May ayında Özbekistan'ın Endican şəhərində hükümetle nümayişçiler arasında tokuşmadan sonra yüzlerle Özbek konşu Kırgızstan'a sığınıb. Özbek hükümeti bugün de Bişkek'ten tələb edib ki, kaçkınlar geri qaytarılsın. Çünkü kaçkınlar arasında yaraqlılar var. Ama Qərb Qırğız hökumətinə xəbərdarlıq edib ki, kaçkınları geri Özbekistan'a qaytarmaq beynəlxalq razılaşmaların pozulması deməkdir. Xəbərlər devam edir. Bugün Paula Dobryanski Azərbaycan hökumətini azad seçkiyə çağırıb. Chris Smith Amerika Kongresi'nde seçkiyle bağlı narahat olduğunu bildirib. Naxçıvanda müxalifətçilər təqib olunduqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu Space
FM'de. Her gün saat 20'den 21'e kadar.
Azadlıq Radiosu'nu Space FM'de dinleyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, xəbərlər davam edir. Azadlıq bloku 96 vahid namizədini müəyyənləşdirib. İktidar müxalifət partiyalarının görüşü ilə bağlı fikir ayrılığı var. Xalq cəbhəsi, Musava, Demokrat partiyaları, nümayəndələri görüşə qatılmaq istəmirlər. Seçki prosesində yenilikləri Şahnaz bəyləri qızı çatdıracaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə iyulun 29-na planlaşdırılan iqtidar müxalifət partiyalarının görüşündə tərəflərin iştirakı ilə bağlı fikir ayrılığı var. İlk iki görüşdən fərqli olaraq orada 5 yox, 2 müxalifət partiyası, Milli İstiqlal və Vətəndaş Əmrəliyi partiyaları iştirak edə bilər. Milli İstiqlal partiyasının sədri Əli Əliyev bu haqda qəti qərar verilməsə də görüşdə iştirak etməyin tərəfdarı olduqlarını deyir.
Biz kiminsə qərarına görə öz addımlarımızı ölkə biçmirik. Ölkədə siyasi qüvvələr arasında diyaloqun mövcud problemlərin həllinə müzakirəsinə ehtiyac var.
Əli Əliyev, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı da diyaloq tərəfdarı olduqlarını bildirir və hesab edir ki, görüşün hansı müstəvi və məkanda keçirilməsindən asılı olmadan orada iştirak etmək niyyətindədirlər. Amma partiya sədri əlavə edir ki, o görüşün əvvəlki formatının qorunub saxlanmasını istəyərdi. İqtidar müxalifət partiyaları görüşünə bu dəfə ev sahibliyi etməli olan Müsavat partiyası ilə yanaşı, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları isə görüşdə iştirak etmək niyyətində deyillər. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, artıq bir neçə partiyadan müsbət cavab alıblar və beləliklə iyulun 29-una planlaşdırılan görüş baş tutacaq. Partiyaların ikinci görüşündə müşahidəçi kimi iştirak etmiş ATƏT-in Bakı ofisinin mövqeyinə gəlincə, ofisin əməkdaşı Ülvə Xuntlu deyir ki, görüş baş tutarsa, onlar danışıqlarda iştirak edəcəklər.
ATƏT qonaq qismində dəvət olunub və əgər görüş başlarsa, təbii ki, biz qatılacaq.
Ülvə Xuntlu bunu da söylədi ki, ATƏT-in Bakı ofisi yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapılacağına ümid edir. 8 İqtidar Müxalifət Partiyasının ilk görüşü mayın 4-də Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə onun qərargahında, ikinci görüş isə iyunun 1-də Xalq Şöbəsi Partiyasında keçirilib. Üçüncü görüş Müsavat Partiyasında keçirilməli idi, amma hakim partiya təşəbbüsü ilə çıxış eləyərək növbəti danışıqları iyulun 29-unda keçirmək qərarına gəlib. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının yaratdığı azadlıq bloku 124 dairədən 96-sında vahid namizədini müəyyənləşdirib. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, həmin dairələrdən 81-dən bloku üzv olan 3 partiyanın namizədləri irəli sürüləcək. Bundan başqa, 15 dairədən cəmiyyətdə nüfuza malik heç bir partiyanın üzvü olmayan bir tərəflərin namizədlikləri veriləcək. Qalan 27 dairədən veriləcək namizədlərlə bağlı müzakirələr isə davam etdiriləcək.
1-2 həftənin ərzində biz yerdə qalan 27 dairədə də namizədləri müəyyənləşdirəcəyik.
Əli Kərimli. İyulun 30-u və 31-də bölgələrdə keçiriləcək kütləvi aksiyaları ATƏT-in Bakı bürosunun əməkdaşları da izləmək niyyətindədirlər. Məqsəd yerlərdə vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığının necə təmin olunmasını öyrənməkdir. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Naxçıvanda mitin keçirən müxalifətçilər təzyiqə məruz qaldıqlarını deyirlər. Aksiya iştirakçılarının dediyinə görə polis onlara qarşı zorakılıq edir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyul ayının 26-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şəhərində azad seçki tələbi ilə keçirdiyi mitingdən sonra miting iştirakçılarına təzyiqlər olub. İki sayılı şərur seçki dairəsində komissiya üzvü olan Səbuhi Məhərəmli bildirdi ki, mitingdən sonra onu zorla naməlum şəxslər maşına mindirərək şəhərdən çıxarıblar və bildiriblər ki, bir daha Naxçıvana geri dönməməlidir.
Demək, 107 ağ rəngli maşın saxladı və içindən 3 nəfər düşdü. Məndən soruşdu, Səbuhi müəllim sizsiniz? Dedim, bəli. Dedi, rəis sizinlə görüşmək istəyir. Və mən də kim, rəis kim olduğunu soruşsam da cavab vermədilər. Gedər yurda biləsiniz dedilər. Oturdular maşını. Şərrə doğru istiqamət götürdülər. Yolda mənə zəng gəldi. Mən zəng eləyib xəbər verdim ki, mənə belə aparırlar öz yoldaşlarıma. O zaman mənə zəng gəldi. Tut telefonumu zorla əlimdən alırlar ki, zəng etmə. Yolda gəlib Şərurdan, Naxçıvan şəhərindən xeyli uzaqda Şərurla Kəngərli rayonu arasında, Qırbaq kəndinin aşağısında məni yendirdilər və tələbləri də bu oldu ki, get şəhərə qayıt.
Səbuhi Məhərrəmli. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şəhər təşkilatından verilən məlumata görə mitinqdən sonra naməlum şəxslər partiya üzvlərinin əksəriyyətinin evlərinə gedərək onların valideynlərini və ailə üzvlərini hədələyiblər. İyul ayının 27-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Nehrəmkənd sakini Vəli Həmzəyev isə işdən çıxarılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Energetika Nazirliyindən isə bildirdilər ki, Vəli Həmzəyevin işdən çıxarılması ilə bağlı onlarda hər hansı bir məlumat yoxdur. Lakin bu hadisə ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Mətbuat Şurası, bir də Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycan mediasına müraciət edib, onları ədalətli tərəfsiz olmağa çağırıb. Qurumları bu addımı atmağa vadar eləyən mediada qarşı durmanın güclənməsidir. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə Milli Teleradio Şurası media vasitələrini seçki qabağı ədalətli olmağa, baş verən hadisələri obyektiv, qərəzsiz, tərəfsiz işıqlandırmağa çağırır. Bu iki qurum ölkə jurnalistlərinə birgə müraciət qəbul edib. Müraciət iyulun 28-də ictimaiyyətə açıqlanacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyib. O, həmin müraciətin indi verilməsinin səbəbini mediada yaranmış qarşı durma ilə izah edir.
Hələlik tərəflər özlərinə məxsus kütləvi informasiya vasitələrini sanki ideoloji tribuna baxımından dəyərləndirirlər. Hələlik bu proses davam edir. Mən çox istərdim ki, bizim müraciətimiz cəmiyyət tərəfindən, nəinki media mənsubları tərəfindən, mediada nüfuzlu olan şəxslər tərəfindən də anlaşılır qarşılasın və həmin proseslərin qara PR-la bağlı baş verən xoşa gəlməz halların qarşısını biz ala bilək.
Əflatun Amaşov eyni zamanda bu tövsiyələrin yerinə yetiriləcəyinə əmin deyil. 2003-cü il prezident seçki sərəfəsində də Mətbuat Şurasının oxşar cəhdləri uğursuz olmuşdu. İyulun 13-də bir neçə media orqanı Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin seçki kampaniyalarında Davranış Kodeksi adlı sənədə imza atıblar. Bu Davranış Kodeksinin monitoringini Azərbaycan Mətbuat Şurası, Milli Televiziya və Radio Şurası və Mərkəzi Seçki Komissiyası həyata keçirməlidir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, bu monitoring hələ başlamayıb. Gələn həftə Avropa Şurasının ekspertləri Bakıya gəlir, onlarla görüşdə monitoringin mexanizmi müzakirə olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Dəmir yolu üçün yeni lokomotivlər alınacaq. Bunun üçün Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından 50 milyon dollarlıq kredit alınması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Rusiyadan qaz idxalını ən tezi 2008-ci ildə dayandıracaq. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Emin Hüseynzadə danışacaq.
Rusiyadan qaz alınmasına ehtiyac 2008-ci ildə qalacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə əsrin müqaviləsi üzrə neft çıxarılan Azəri Çıraq və Günəşli yataqlarından 2015-ci ilədə qazın da çıxarılması mümkün olacaq. Təxminən 128 milyard kubmetr qazın 39 milyardı neft şirkətinə veriləcək. Bu da əhalinin tələbatının ödənilməsinə sərf olunacaq. Qalan 89 milyard kubmetr qaz laylarda təzyiqi normal səviyyədə saxlamaq üçün yataqlara vurulacaq. Dövlət neft şirkəti laylara vurulacaq qazın bir hissəsini, 22 milyard kubmetrə yaxınını almaq niyyətindədir və artıq bu haqda beynəlxalq əməliyyat şirkəti ilə danışıqlar aparır. Razılaşma əldə olunarsa, Azərbaycan 2008-2009-cu ildən sonra Rusiyadan qaz almayacaq və tələbatını tam ödəyəcək. Azərbaycana mavi yanacağı ixrac edən Rusiyanın qaz ekspert şirkəti gələn ildən hər kubmetr qaz üçün qiyməti qaldırmaq niyyətindədir. Digər bir məlumata görə dəmir yolu üçün yeni lokomotivlərin alınması nəzərdə tutulub. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovdan aldığımız məlumata görə bu haqda danışıqlar aparılır. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından 50 milyon dollarlıq kreditin alınması nəzərdə tutulur. Nadir Əzməmmədovun dediyinə görə lokomotivlərin qiymətləri bir neçə milyon dollarla ölçülür.
Bu qiymətlər müxtəlifdir. Rusiya lokomotivlərin qiyməti 2 milyon dollar, təxminən belə. Kitay lokomotivləri 3 milyon, 3 milyon yarım dollar. Avropada isə bu fərqli 4-4,5 milyon dollar.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov bildirir ki, idarəyə uzun müddətdir lokomotivlər alınmır. Dəmir yolu ilə daşımaların artdığı bir vaxtda isə idarəyə daha çox sayda lokomotiv tələb olunur. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4694 manat, 1 rubl 163 manat, 1 avro isə 5639 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanın futbol üzrə yığması dünya çempionatına hazırlıq məqsədi ilə Albaniyada bu ölkənin yığma komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Sabah isə UEFA Kubok uğrunda maçda Lənkəranlı futbolçular Kişinyovlu rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. İdmanda yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 28-də UEFA Kubok uğrunda növbəti maçda Lənkəranın Xəzər komandası Kişinyovun Nistru komandası ilə qarşılaşacaq. İyulun 27-də Xəzər Lənkəran son məşqini keçirib. Komandanın baş məşqçisinin müavini Nazim Süleymanov bildirir ki, onlar stadiona qələbə üçün çıxacaqlar.
Birinci oyundan sonra nə səhvlər buraxmışsa, gərək təkrar oyunda biz o səhvləri buraxmayaq, mütləq qələbə qazanmalıyıq. Bizi qani eləyən qələbə, hansı ki bu mərhələni keçmək üçün. Və oyuna ciddi hazırlaşır.
Nazim Süleymanov. İlk oyunda Xəzər Lənkəran Nisturiya 3-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində çıxış edən Neftçi komandası isə dünən Belçikanın Anderlecht komandasına 5-0 hesabı ilə uduzub. Sankt-Peterburqda həbçi cüdoçular arasında dünya çempionatı başa çatıb. 26 ölkədən 300-dən artıq cüdoçunun mübarizə apardığı yarışda Azərbaycan 12 idmançı ilə təmsil olunub. Çempionatın şəxsi yarışlarında 2 Azərbaycan idmançısı gümüş, daha 2 nəfər isə bürünc medal qazanıb. Komanda hesabında isə Azərbaycan yığması 5-ci olub. İyulun 28-də İranda karate üzrə ənənəvi beynəlxalq turnir keçiriləcək. 100-dən artıq ölkə idmançılarının iştirak edəcəyi turnirdə Azərbaycan 17 karateçi ilə təmsil olunacaq. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası dünya çempionatının hazırlıq məqsədi ilə avqustun 17-də Albaniyada bu ölkənin yığma komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Azərbaycan yığması dünya çempionatının qrup seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 3-də səfərdə Şimali İrlandiya, sentyabrın 7-də isə Bakıda Avstriya komandaları ilə qarşılaşacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də efirdə gənclərin 14-24 proqramıdır.
Salam, efirdə 14-24-dür. Bakalavr dərəcəsi və bir neçə il iş təcrübəsi olan gənclərin Amerika Birləşmiş Ştatlarında 9 ay təhsil almaq imkanı var. Amerika səfirliyi tərəfindən elan olunmuş Hubert Humphrey Fellowship proqramı vasitəsilə müxtəlif sahələr, iqtisadi inkişaf, maliyyə kredit, insan hüquqları, jurnalistika və s. sahələr üzrə təhsil almaq mümkündür. Bakı Təhsil Mərkəzinin direktoru Bahar Hacizadə deyir ki, imtihan bir neçə mərhələdən ibarətdir.
Orada application package, yəni bütün sənədlər orada olacaq. Sonra əgər siz keçsəz birinci mərhələdən sizi çağıracaqlar interviewya, bir də deməli TOEFL. Minimum TOEFL 525 kərə yığmalısınız ki, paper-based TOEFL da gedə bilər.
Müraciət formaları sentyabrın 16-sına dək qəbul olunur. Yalnız bu mərhələdən keçən iştirakçılar müsahibəyə çağırılır. Əlavə məlumatı Bakı Təhsil Mərkəzinin saytından da oxuya bilərsiniz. Mərkəzin elektron ünvanı belədir: www.beic.aznet.org. Hubert Humphrey Fellowship proqramı barədə isə mən danışdım. Ülkər Akif qızı.
Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Pavlo Dobryanski Azərbaycan hökumətini azad seçkiyə çağırıb. Onda deyib ki, avqust ayında Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin görüşü Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş nöqtəsi ola bilər. Chris Smith Amerika Konqresinin Azərbaycanda seçki ilə bağlı narahat olduğunu bildirir. iktidarla müxalifətin görüşü ilə bağlı fikir ayrılığı var. Qırğızistandakı özbək qaçqınlar başqa ölkəyə köçürüləcəklər. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparır kontekstin bugünkü buraxılışında. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov niyə belə danışır?
Bu artıq özünün ətrafındakı bütün hərqənin qapandığını görərək prezidenti bu müsahibə ilə şantaj etməyə cəhd göstərir.
Namizədlərə imza toplamağa nə mani olur?
İki dəfə qapını döyüblər atmamışım. Asanları da qulaq atıram görürəm ki, gümanı yoxdur ki, nəsə yaxşı bir şey gözləyələr.
Neftçi yenə də uduzdur.
Anderlecht da zəif bir komandadır. Onun üçün gözləmək olar, amma belə hesabla yox.
Zəif idi, boynumuz alaqda zəif idi.
Kontekstdə Ramil Usubovun son günlərin əsas qalmaqalına çevrilən müsahibəsi haqda söhbətlə başlayırıq. Daxili İşlər Naziri Hesaba jurnalında çap olunan müsahibəsində deyir ki, vaxtilə Rusiyada cinayətlər törətməkdə ittiham olunan Abuzər Abuzərov adlı şəxsi həbsdən o qaçırtdırıb. Və bu göstərişi də o vaxtki prezident Heydər Əliyevdən alıb. Ramil Usubovun müsahibəsi nə qədər gözlənilməz olsa da, onun bu yaxınlarda belə açıq danışacağını Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov xeyli əvvəl deyirdi. Verilişimizin qonağı da elə Eyyub Kərimovdur. Eyyub bəy, Daxili İşlər Naziri həbsdə yatan adamı mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsindən qaçırtdığını deyib. Deyir bunu Heydər Əliyevin göstərişinlə eləyib. Sizcə bu baş verənlər nədir? Ramil Usubov niyə belə danışır?
Bilirsiniz, bu biabırçı bir açıqlamadır Daxili İşlər Naziri tərəfindən və mən hesab edirəm ki, bu artıq özünün ətrafındakı bütün həlqənin qapandığını görərək prezidenti bu müsahibə ilə şantaj etməyə cəhd göstərir. Yəni, məni vəziyyətimdən çıxarsanız, mən hesab edirəm ki, hələ çox şeylər deyə bilərəm. Yəni, hesab edirəm ki, zəhmətli Heydər Əliyevi şantaj etmək istəyir. Çünki adam bugün sağ deyil, onun yəni cavabı layiqincə verilərdir. Ona görə də
yəni sağ olsaydı nə edərdi Heydər Əli? Birinci deyə bilərdimi belə? Nazir belə
mən sizi inandırım ki, Heydər Əli heç vaxt heç bir cinayətkarın buraxılmasına elə bir göstəriş verilməzdi. Və prezident hər bir məsələyə qədər ona deyə bilərdi ki, bunu aydınlaşdır, bunu yoxla və hesab edək ki, mənə bu barədə məruzə elə. Ancaq prezident heç vaxt deyəməzdi ki, yəni ki, o cinayətkar buraxılsın və özü də kesə bilə ki, o cinayətkar ifadəsi yoxlanmağa aparılarkən qaçırılsın. Və əgər doğrudan da o dövlətə əhəmiyyəti bilməyən məsələ idisə, onu yoxlayardılar və Ramil Usubovunu açıqca buraxa bilərdi. Niyə qaçırırdı hesə bilə ki? Hesə qaçırmaq sözünü demək nazirə yaraşmayan bir xətt. Yəni hesə bilə ki, şəxs saxlanılıb. Nazir yoxlatdırır, görür, bunun əvvəlində heç bir cinayət yoxdur, saxlanmağa əsas yoxdur. Açıq-aşkar onu desə belə ki, həbsdən buraxırlar və bugün yoxsa və sabah yeni məlumatlar olsa onu yenidən həbs edirlər. Ancaq nazir deyir ki, mən Zakir Nəsirova göstəriş verdim ki, gedin onu mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsindən götürün, ancaq yolda elə eləyin ki, o qaçıb getsin. Dəhşətli bir şey. Dünyanın hələ heç bir yerində bəlkə də belə bir açıqlama olmayıb və bu açıqlamadan sonra nazir öz vəzifəsində qalsın.
Eyyub bəy, siz dediniz ki, Heydər Əliyev, mərhum Heydər Əliyev belə göstəriş verə bilməzdi. Bəs onda bu cəsarət hardandı ki, yəni sizin dediyiniz indi mən davam elətdirəm, keçmiş prezidentə böhtan atır?
Bu cəsarət deyil, bu sadə olaraq səviyyəsizlik və ağılsızlıqdır nazir tərəfindən. Digər tərəfdən bəli, bu şantajdır, açıq-açıqına şantajdır ki, artıq hesab eləyək ki, o özünün canını qurtarmaq istəyir. Dünyanın heç bir yerində, dünyanın heç bir prezidenti heç vaxt Daxili İşlər Nazirinə elə bir göstəriş verə bilməz. Bax, digər tərəfi götürək. Bir anlığa hesab eləyək ki, mən əvvəl qeyd elədim ki, mən buna inanmıram, belə göstəriş olsun. Digər tərəfdən belə bir göstəriş olmuş olsaydı belə, Daxili İşlər Nazirinin vəzifəsi və qanun buna icazə vermirdi. Çünki prezident də qanuna tabidir, hesab eləyək ki, Daxili İşlər Nazirində. Necə yəni, prezident isə cinayətkarı buraxdı, demək, Ramil Usubov buraxmalı idi. Yəni, bununla onda belə çıxır ki, Ramil Usubov hələ prezident demədən gör nə qədər cinayətkarları buraxıb öz istəyi ilə. Bu, buna dəlalət edir. Axı, qanun var. Necə yəni ki, cinayətkar buraxılsın, qaçırılsın?
Eyyub bəy, indi siz deyirsiniz, indiki prezident İlham Əliyev də Ramil Usubov bununla şantaj edir. Bəs bu, qorxmurmu ki, istintaq başlana və bu ağır nəticələr verər Ramil Usubov üçün?
Mən yenə də deyirəm, artıq o nəticələr göz qabağındadır və Ramil Subov heç deyilə belə danışmadı. Mən bir həftə əvvəl ölkə mətbuatına verdiyim müsahibələrin birində göstərmişdim ki, bu günlərdə Ramil Subov danışmalıdır. Elə bil ki, mənim dediyimdən bir gün keçmədi, doğrudan da Ramil Subovun danışması barədə Aynis telekanalı məlumat yaydı və sonra da həmən müsahibə bütünlükdə hesabat jurnalında çap olundu. Çünki həmən müsahibəsində o Hacı Məmmədov vicdansız adlandırır və sair ifadələr istədi. Hacı Məmmədov kim idi ki, hesab eləyək ki, əgər onun yüksək səviyyədə tərəfdarları və himayədəlləri olmasa 10 il ərzində həmən cinayətləri törədirdi. Və digər tərəfdən Ramil Sol deyir ki, mən Zakir Nəsirovun hesab eləyək ki, cinayət eləməsinə inanmıram. Onun inanıb inanmaması rol oynamır. Əgər bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kimi bir qurum Zakir Nəsirova qarşı ittiham irəli sürürsə, onu həbs eləyibsə, özü həbs olunan generaldır və Daxili İşlər Nazirinin 10 ildən yuxarı, yəni 94-cü ildə Ramil Subov həmən vəzifəyə gəlib, ancaq Zakir Nəsirov həmən vəzifədə 92-ci ildən çalışır. Yəni 13 ilə yaxın Daxili İşlər Nazirinin Cinayət Baş Axtarış İdarəsinin rəisi general həbs olunursa, bu çox şeydən yəni xəbər verir və xəbər verir ki, Ramil Subov özü həmən cinayətlərdən xəbərdar olub və hesab eləyir ki, iştirakçı olub.
Eyyub bəy, bəs bunun axırı nə olacaqdı sizin fikrinizdə?
Vallahi yadımda gəlirmi mən vaxtilə o məşhur məktubları, yəni çap eləyəndə Kamil Sədrəddinov həbs olundu, sonra istintaq getdi Zakir Nəsirov həbs olundu. Yəni o məktubların çapından sonra Ramil Subov istefaya göndərilmədi və yaxud istefa verilmədi. Yəni ki, bu adam məlumatı idi bu hadisələrdən. Məlumatı var idi bu hadisələrdən. Və bu gün də onun müsahibəsi göstərir ki, doğrudan da o bir çox şeylərdən məlumatlı olub və hesab edirlər ki, özünü nə qədər sığorta eləməyə çalışsa da bu baş tutmayan, mümkün olmayan bir haldır. Və digər tərəfdən həmən müsahibədə Ramil Subov həm də polisdə ifadə alınarkən demək həbs olunan şəxslərə göstərilən işgəncə və təzirlərdən söhbət açır. Bu ikinci biabırçı faktdır ki, bu vaxta qədər Ramil Subov mətbuat yazanda göstərir ki, heç vaxt yəni mənim rəhbərlik etdiyim qurumda yəni hesab belə ki, işgəncə və zorakılıqla ifadə alınmayıb. Ancaq bugün Ramil Subov deyir ki, hesab eləyək ki, bəs Səyyad adlı şəxsdən güya ki, işgəncə və zorakılıqla ifadə alınıb. Ancaq mən bu yaxında şəhər polisinin rəisi ilə yəni müsahibə götürmüşəm. O müsahibə də ölkə mətbuatında
bir saat. İyunun 18-i.
Həmin müsahibədə Məhərrəm Əliyev mən sual verirəm. O deyir ki, belə bir yəni ki, fakt olub. Orada bir sual qoyuruq ki, vaxtilə rəhmətli Rövşən Əliyev Səyyadı hesab elə ki, saxlayarkən təşəkkül cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi onu qəbul etməkdən imtina eləyir. Sonra Səyyad həmin Ramil Usovun danışdığı yəni 22-ci polis bölməsinə Nəsimi rayonundan gətirilir və orada Rövşən Əliyev ondan ifadə alarkən Səyyad açıqca Rövşən Əliyevə bildirir ki, Rövşən sən bu işlərə qarışma, səni ölüm gözləyə bilər. Çünki bu işin arxasında generallar durur. Rövşən Əliyevin o generallar kimdir sualına Səyyad belə bir cavab verir ki, generallar Zakir Nəsirov, Ramil Usovov və başqalarıdır. Məncə bu cavab çox şeydən xəbər verir.
Çox sağ olun, Eyyub bəy. Qonağımız Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov idi. Biz onu qeyd edək ki, müsahibədə adı çəkilən Səyyad adlı şəxs Daxili İşlər Nazirliyindən qaçırdılan Abuzərovun tanışıdır və hazırda həbsdədir. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır.
Ev var ki, bir evdə 5 nəfər səs verirdi. 5 dənə şəxsiyyət vəsiqəsi çıxırdı. Evdə var ki, deyirdə heç birimizin yoxdur.
Daxili İşlər Nazirliyində baş verənlərin bir səbəbini də icra qurumlarının xalq qarşısında, həqiqətən də xalqın seçdiyi, seçkili orqanlar qarşısında cavabdehlik daşımamasında görürlər. Həqiqi demokratik seçkini keçirmək yolunda çətinliklər isə elə birinci addımdan imza toplamaqdan başlanır. Özdə söhbət təkcə imza toplayana qapı açmamaqdan getmir. Bu barədə ətraflı İlqar Rəsul danışacaq. İlqar, imza toplama kampaniyasında ortaya çıxan əsas problemlər hansılardır?
Elxan, imza toplayan deputatlığa iddialı şəxslərdən bəziləri bizə müraciətlərində bu prosesin həyata keçirilməsində bir sıra problemlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Onların dediklərinə görə özü də bu problemlər təkcə qanunla nəzərdə tutulan qaydalara riayət edilməsində yox, bir sıra sosial və psixoloji məqamlarda da özünü biruzə verir. Belə ki, imza toplayanın işıq və ya qaz pulu yığan olduğunu düşünüb qapını açmayanlar, deputatlara inamı olmayanların imza verməkdən imtina etməsi və digər bu kimi hallar prosesi çətinləşdirir. Ancaq əsas problemi vətəndaşların bir hissəsinin şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması yaradır. 20 saylı Nərimanov seçki dairəsində imza toplayan Orxan Həsanov dedi ki, müraciət edilənlərin bir çoxu şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığı üçün imza verə bilmirlər. Bəziləri isə günahın polisdə olduğunu deyib, köhnə sovet pasportları ilə imza vermək istəyirlər.
Ev var var ki, bir evdə 5 nəfər səs verirdi. 5 dənə şəxsiyyət vəsiqəsi çıxırdı. Evdə var ki, 1 dənə şəxsiyyət vəsiqəsi çıxırdı. Evdə var ki, deyirdi, heç birimizin yoxdur. Bu çətinliklər olmasa, bəli, bu pas cəmaatın şəxsiyyət vəsiqəsi olsa tez olar.
Orxan Həsənovun sözlərinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin olmamasından savayı, digər sosial problemlərdə imza toplanması prosesini xeyli yubadır. Xüsusilə də əhalinin işsiz və kasıb hissəsi. Onların bəziləri hətta qapını da açmaq istəmirlər.
Açırlar qapını elə bilirlər, bezdirirlər, qaz idarəsində açırlar, cəh açmırlar. Qaz idarəsindən qorxurlar, sudur, nədir, içərdən danışırlar. İçərdə adam var, deyir, evdə isim yoxdur. Ən çox çətinliyi də elə odur. Deyir ki, Sovetin vaxtında biz deyir, deputatın üzünü görürdük. Gəlib bizlə görüşürdü, seçkilərdən qabaq. Sovetin vaxtında üzünü görürdük, qapı-qapı görürdük. Ancaq indi nə deputatın üzünü görürük, nə bir şey. Deyir, kimə istəyirsən səsi, amma belə ki, bizə nəsə eləyəcək, xalq üçün nəsə çalışacaq.
76 saylı Lənkəran Astara dairəsindən namizədliyini vermək istəyən Ruslan Dadaşov isə deyir ki, imza toplamaq işini artıq başa çatdırıb. Hətta 450 imza lazım olduğu halda 1000 imza toplayıb. Ancaq ümumiyyətlə bu prosesdə ən əsas problem əhalinin hamısının şəxsiyyət vəsiqəsinin olmamasıdır.
1000 imzanı mən 3 gün müddətində toplamışam. Ancaq yenə də yəni baxanda şəxsiyyət vəsiqəsi problemi kütləvi halda əhalinin şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə müəyyən qədər problemlər yaradır.
Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Səadət Məmmədov isə deyir ki, namizədlərə imza toplamaq məqsədi ilə onların qapısını döyənlər olsa da qapını açmayıblar. Ancaq buna səbəb ödənilməyən kommunal xərclər və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması deyil. Sadəcə deputatlara inanmırlar.
İki dəfə qapını döyüblər, açmamışam. Açanların da qulaq asıram, görürəm ki, cümanı yoxdur ki, nəsə yaxşı bir şey gözləyərlər. Gəlirlər, qapını döyürlər, soruşuruq ki, nədən ötəri gəlmişsiniz, deyirlər ki, deputat seçkilərinə səs verməkdən ötəri imza topluyuruq. O sözdə mənim xoşuma gəlmir, açmıram qapını. Ona görə ki, mən o deputatları tanımıram, onların fəaliyyəti ilə mən tanış döyürlər, bir dəkə var ki, deputatlar neynədir ki, bunlarda neynəyə. Heç bir ümidim yoxdur onların yaxşı olmağına, heç bir sürədə səs vermək fikrim yoxdur.
Yılqar, bəs imza toplanmasında problemləri yoluna qoymaq üçün hansı işləri görürlər?
Elxan, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, bu problemin tezliklə həll edilməsi üçün nazirlik lazım işləri görür. O, iyulun 27-sinə olan məlumata əsasən, artıq Bakı şəhərində əhalinin 91%-nin şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunduğunu bildirir. Bölgələrdə isə bu proses paytaxta nisbətən bir qədər zəif gedir.
Bakı şəhəri üzrə yaxşıdır, yəni 91%-dən də yuxarıdır. Kənd rayonlarımızda əhalinin biraz pasivliyi də var, ancaq buna baxmayaraq polis əməkdaşları səyyar formada kənd və kənd gəzir, təbliğat iş aparır, ondan sonra elə kəndlərdə zamanın sənədini yığır. Yəni buna qədər polis əməkdaşları əziyyət çəkirlər ki, təşi təmin olunsun zaman.
Ehsan Zahidov əhalinin pasport qeydiyyat idarələrindən narazılığına da aydınlıq gətirdi. O dedi ki, yaranan növbələrin özü də bu istiqamətdə gəlgin iş getməsindən xəbər verir.
İlqar, çox sağ ol, bu müxbirimiz İlqar Rəsul idi və nəhayət kontekst proqramının sonunda futbol haqda.
Bu zavod kimi olar, siyanlar kimi olar, futbolu tamam başqa yollarını gedirlər.
Mən sizə deyim ki, bunun əsas səbəbi sosial problemlərdir. Ona görə də Respublikadakı vəziyyətin bu yerdə olması onun hər yerdə təsir edir. Kinoyada, televizorada, nə bilim, radioya da, idmana da, hər şeyə təsir edir.
Neftçi yenə də uduzdu. Bu dəfə Belçikanın Anderlecht klubuna özdə 5-0. İndi Çempionlar Kubokunun seçmə mərhələsindən çıxmaq üçün gərək Anderlecht öz meydançasında da böyük hesabla məğlub eləyə. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, düzdür, heç kim Neftçinin Anderlecht udacağını gözləmirdi. Ancaq 5-0 udacağını da yəqin ki, çoxları gözləmirdi. Belə məğlubiyyətin səbəbini nədə görürlər? Azarkeşlər, klub rəhbərliyi?
Yaxın, Azərbaycan çempionu Neftçinin Belçika təmsilcisi Anderlecht klubuna 5-0 hesabı ilə məğlub olmasını ən müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Bunu təsadüfi hadisələrlə bağlayanlar da var və eyni zamanda kompleks səbəblərlə izah edənlər də. Neftçi klubunun vice-prezidenti Ramin Musayev deyir ki, nə Anderlecht klubu ilə oyuna, nə də ki, Belçikanın hava şəraitinə hazır ola biliblər.
Həm güclü olması, həm yağışın yağması, neysə, indi gün çıxır.
Ramin Musayev Neftçinin bu mərhələni adlayacağına inamını itirsə də, ümid edir ki, Bakıdakı təkrar qarşılaşmada 2-3 top fərqi ilə də olsa məğlubiyyətin əvəzini çıxa biləcəklər. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası İcraiyyə Komitəsinin və Neftçinin keçmiş üzvü İskəndər Cavadov isə deyir ki, 1-0'lıq məğlubiyyəti nə bir oyuna yaxşı hazırlaşmamaqla, nə də hava şəraiti ilə izah etmək olar. İskəndər Cavadov yada salır ki, Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası da bir qayda olaraq böyük hesablı məğlubiyyətlərlə üzləşir. Onun sözlərinə görə 2 il əvvəl ölkənin futbol qurumlarının rəhbər deyilsə də, Azərbaycanda idmanın bu sahəsində real inkişaf yoxdur.
Zavod kimi olar, dinamlar kimi olar, ancaq futbolu tamam başqa yollarla gedmək lazım. Uşaq futbolu departamentu bağlanır. Biz öz futbolumuz qaldırandan sonra bizə də gəlmək lazım olacaq. Fundamız yoxdur. Bizdə var milli komandaların bazası yoxdur. Bizim milli klubların bazaları yoxdur. Ona görə nəticə belə olacaq məşə.
Səndər Zavadov belə hesab edir. Neftçi futbol klubunun azarkeşlərinin də bu böyük hesablı məğlubiyyətlə bağlı bir-birlərindən fərqli baxışları var.
Zəif protokollar ilə onu görəcəyik. Anderlecht da zəif bir komanda. Ona görə gözləmək olardı, amma belə hesabla yox. Fiziki hazırsızlıqdır.
Zəif idi, boynumuzun altında zəif idi.
Mən sizə deyim ki, bunun əsas səbəbi sosial problemlərdir. Ona görə də respublikadakı vəziyyətin bu yerdə olması onun hər yerinə təsir edir. Kinoya da, televizora da, nə bilim, radioya da, idmana da, hər şeyə təsir edir. Cəmiyyətin qaldırmaq lazımdır maddi səviyyəsini.
Sıravi futbol azarkeşləri.
Babək, neftçini maliyyələşdirən Azər Neftiyax kimi maddi imkanlı şirkət var. Bəs onda klubun vəziyyəti niyə düzəlmir?
İlxan, ölkənin bir sıra futbol mütəxəssislərinin qənaətinə görə, Neftçiyə Azər Neftiyax İstehsalat Birliyinin sponsorluq etməsi hələ o demək deyil ki, bu klubun bütün maliyyə problemləri öz həllini tapıb. Əksinə elə klublar var ki, Neftçidən fərqli olaraq şəxsi imkanlar hesabına qat-qat bahalı transferlər həyata keçiriblər. İlə həmin mütəxəssislər bir neçə ay əvvəl ölkə çempionu Neftçinin bir neçə əsas oyuncusunun Lənkəranın Xəzər klubuna keçid etməsini də maliyyə problemləri ilə izah edirlər. Hərçənd klubun vitse prezidenti Ramin Musayev bu izahatla razı deyil.
Ancaq həmin oyunçular Ramin müəllim, yəni maddi məsələlərlə izah edirlər ki, klubdan getmələrin.
Onların əvəzinə gələnlər heç oğlana söyləmirlər.
Bu, Babək Bəkirin məlumatı idi və nəhayət Azadlıq Radiosunun verilişinin sonunda Globus proqramı. Mikrofonda Samirə Faiq qızı.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan və onların təşkilatlanmasından söhbət açırıq. Bugünkü buraxılışda mən sizə Yeni Zelandiyadakı azərbaycanlılar barədə danışacağım. Verilişimizdə həm də Böyük Britaniyada baş verən terror aktlarından sonra yaranmış vəziyyətin bu ölkədəki Azərbaycan icmasına necə təsir göstərməsindən söhbət gedəcək. Bugünkü Globusun qonaqları. Azərbaycan Yeni Zelandiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Mir Nasim Zeynalov.
Azərbaycan barəsində ilk təsirat yerli əhalidə böyük bir neft ölkəsidir və onların fikrincə çox bir varlı ölkədir və bizdən də tez-tez soruşardılar, bura niyə gəlmişsiniz? Yəni, Azərbaycanda böyük bir insanlar var.
Britaniyadan Azərbaycan Türkləri Cəmiyyətinin sədri Şahruq Məsəri.
Azərbaycan icması öbürsü icmalardan biraz fərqlidir və demək olar ki, heç öbürsü millətlərlə ayrılmırlar. Geto şəklində də yaşamırlar, yəni hamısı bir toplanıb bir yerdə yaşayarlar, qarışıblar İngilis milləti ilə başqa millətlərlə.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarla telefonla əlaqə yaradıram. Bugün ilk dəfədir ki, Globusun qonağı Yeni Zelandiyada yaşayan azərbaycanlıdır. Mir Nasim Zeynalov 2002-ci ildən Yeni Zelandiyanın Auckland şəhərində yaşayır. Hazırda Avstriya hava yollarında çalışır. Mir Nasim bəy Yeni Zelandiyaya necə gəlib çıxması barədə mənə bunları danışdı.
Əslində mən tələbə kimi bura birinci ayaq bastım demək olar. Ondan sonra bura gələndən sonra şəraiti görüb və başqa bir imkanları görüb onun üçün qərara gəldim burada qalım və elə imkan elə gətirdi ki, elə işlərimizi gətirdi və hal-hazırda 3 ildən artıqdır buradayım. Hal-hazırda mən Avstriya Hava Yolların aviya şirkətində çalışıram. Avropa üzrə mən burada demək olar ki, belə ixtisaslaşıram. Ümumiyyətlə, bu Yeni Zelandiya əhalisi belə bir izolyat olunmuş, adada yaşamış bir adamlardır və Avropadan onların səndiyən məlumatı da yox. Biz, yəni dünyanın o biri sayından gələndə onların marağı çox yuxarıdır birinci adamlar.
Mirdaşın bəy, bəs necə oldu ki, siz oxumağa
getdiniz Yeni Zelandiyaya. Yəni Azərbaycan tələbələri adətən Amerikaya, Avropa ölkələrinə, yəni Yeni Zelandiya çox uzaqdır.
Mən demək olar ki, bu aviakompaniya, aviaşirkət işində 98-ci ildən başlamışam. Çünki mən hələ Bakıda olanda mən İsveçli hava yollarında çalışırdım. Aviaşirkətdə çalışdığım müddətdə Avropaya, Aziyaya çoxlu getməli imkan əldə etdim. Bura gəlməyimin məqsədi ilk oxumağa gəlməyim məqsədim ondan idi ki, həm gəldim, həm də oxuyum. Amma yəni bura gələndən sonra fikrimi dəyişdim. Yəni çox bir sakit bir ölkədir. Hər bir yerdən uzaq və insanlar çox yaxşı, mehribandılar. Xaricdən gələn adamlara qarşı onlarda bir hörmət var. Bunların hamısı təbii ki, öz təsirini göstərdilər. Mən qəlbə gəldim. Burada qalım və ailəmi də dəvət edim bura. Qısaca Yeni Zelandiya barəsində bir məlumat verim sizə. Ölkədə cəmi 4 milyon əhalisi var, amma hal-hazırda iqtisadiyyat güclənməkdədir və ona görə də bu ölkənin ixtisasçılara böyük tələbi var. Mən burada olduğum müddətdə, yəni mən 2002-ci ildə gəldim, o vaxt immiqrasiya yeni bir, yəni bunlar promotion deyirlər ona, xaricdən ixtisasçıları dəvət edirlər. Yəni ixtisası olan, deyirəm, təhsili olan adamları ölkəyə dəvət edirdilər və şərait yaradırdılar o vaxt. Mən də o imkandan istifadə etdim və təhsilim var idi və təcrübəm də oldu Bakıda və bu imkandan istifadə edib mən də başvurdum burada yaşamaq icazəsi almaq üçün mənə verdilər.
Münasib bəy, bəs orada bu yaşayış hüququ almaq çətindir. Necə ümumiyyətlə, onun proseduru necədir?
Hal-hazırda əslində bu proseduranı biraz çətinləşdirirlər Səmirə xanım. Çünki bura gəlmək istəyən adam hal-hazırda iş təklifi olmalıdır. Yəni yerli şirkət mi, kompaniya mı, o adamı bura dəvət etməlidir və işlə təmin etməlidir. Yəni yalnız bu iş təklifi olduqda və əlbəttə ki, təhsiliniz olduqda şans əldə etmək olar bura köçmək üçün. Adətən bizim Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin təhsili var. Yəni təhsil barəsində problem yox və bizim universitetlərdə alınan diplomlar da demək olar ki, burada qəbul olunur və tanınır. Yalnız bir problem var ki, yerli şirkətlər xariciləri dəvət etməkdən çəkinirlər. Onun üçün əksəriyyət adam bura başqa bir yolla gəlir və yaxud gəzmək yolu ilə və yaxud tələbəlik yolu ilə və yaxud başqa bir yolla və burada olduqda çalışırlar ki, əldə etsinlər və o iş təklif əldə etsinlər və ondan istifadə edib sonra müraciət etsinlər burada qalmaq üçün.
Bəs vətəndaşlığı neçə ilə verirlər?
Rezidensiya aldıqdan sonra 3 il sonra vətəndaşlığı da almaq olur. Yeni Zelandiyanın hökuməti icazə verir 2 vətəndaşlığı əldə etməyə. Yəni Yeni Zelandiya vətəndaşı olmaq üçün mütləq Azərbaycan vətəndaşlığına imtina etmək lazım deyil.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağım Yeni Zelandiyadan Mirnasim Zeynalovdur. Sizdən başqa çoxdur Azərbaycanlılar orada?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda çoxdur desəm. Şimali Azərbaycandan, yəni haradasa 200-250 adam var cəmi. Cənub Azərbaycandan çoxdur.
Yəni İran Azərbaycanlıların sayı nə qədər olar burada?
10.000 ya 15.000.
Mirnasim bəy, indi siz istəyirsiniz ki, 250 nəfər var da, yəni onlar səpələniblər ölkə üzrə, yoxsa konkret yerdədirlər Azərbaycanlılar orada? Hansı konkret?
Xeyr, yəni səpələniblər. Yəni deməli bu balaca bir ölkədir. Ölkənin ən böyük şəhəri Oklanddır. Yəni mən qaldığım şəhər ən böyük şəhər sayılır, amma paytaxt deyil. Paytaxtı Wellington şəhəridir. Amma Azərbaycanlılara qalsa əksəriyyəti təbii ki Okun şəhərindədir, yəni ən böyük şəhərdir. Çünki yəni başa düşürsünüz ki, böyük şəhərdə imkanlar da böyük olur. Amma başqa şəhərlərdə, Wellingtonda, paytaxtda da var, sonra Christchurch şəhərində var. Christchurch bu cənubi adadadır.
Bəs bu Azərbaycanlılar necə gedib çıxıblar Yeni Zelandiyaya? Yəni hansı yollarla Yeni Zelandiyaya gəliblər?
Açığın desəm, bura gələn Azərbaycanlıların arasında deyəsən ən gecəyə mən gəlmişəm. Çünki əksəriyyəti burada, yəni mən rastlaşdığım, mən görüşdüyüm Azərbaycanlılar əksəriyyəti 7 və ya 8 il bundan qabaq artıq bura gələnlərdəndir. Eləsi olub ki, qaçqın yolu ilə gəlib, eləsi olub bir iş dalıcı gəlib, yəni transfer olunub hansısa bir şirkətdən Azərbaycandan və bura gələndən sonra qərar edib burada qalsın və elə də olub. Əksəriyyət desən, haradasa 150-si İqtisadi cəhətdən bura gəliblər, yəni yaxşı imkan, həyat tərzini yaxşılaşdırmaq fikri ilə bura köçənlərdən.
Amma yaxşılaşdıra biliblərmi?
Nə qədər ki, buradadırlar, hər halda razıdırlar, amma təbii ki, yəni biz görüşəndə hamımız bərabər, yəni hamının burnu tükənir, Bakı üçün, Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə, mən deyil yəni.
Yeni Zelandiya vətəndaşlarıdırlar, yoxsa gəliblər bir neçə illik müvəqqəti gəliblər?
Artıq məskənləşiblər burada, onun üçün onlar Yeni Zelandiya vətəndaşıdırlar.
Məşğuliyyətləri nədən ibarətdir?
Cürbəcür, yəni, rəsvat biznesi var, yəni, ticarət biznesi aparır, eləsi var, bir restoran açır. Öləsi var, hansı bir şirkətdə işləyir, yəni mənim özüm kimi. Aşçısı da var, yəni aşbazı da var. Yəni əksəriyyəti təbii ki, bu ticarətlə məşğuldurlar. Ticarət dedikdə beynəlxalq ticarət deyirəm, yəni hansısa bir Asiya ölkəsindən eksport ya import hansısa bir ölkəyə.
Biz Azərbaycanı necə tanıyırlar Yeni Zelandiyada?
Azərbaycan var əslində ilk məsrat, yəni burada yerli əhalidə böyük bir neft ölkəsidir, neft istehsal edən ölkəsidir və onların fikrincə çox bir varlı ölkədir və bizdən tez-tez soruşardılar, bura niyə gəlmişsiniz, yəni elə bir imkanlar var. Azərbaycanda böyük bir insanlar var. Nəyə görə siz Yeni Zelandiya gəlmişsiniz? Biz də çalışırıq onu başqa yolla başa salaq. Əslində bu Azərbaycan barəsində siz deyən çox məlumat yoxdur burada. Sadəcə böyük bir dəyişikliklər olanda televizorda bir məlumat verirlər.
Bu Azərbaycan-Yeni Zelandiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Mirnasim Zeynalovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramını dinləyirsiniz. Proqramın əvvəlində dediyim kimi mən bugün Britaniyada yaşayan azərbaycanlıların vəziyyətinə də toxunacağım. Bu ay London nəqliyyatında törədilən terror aktlarından sonra Britaniya terror əleyhinə tədbirlərin güclənməsi ilə bağlı addımlar atmağa başlayıb. Həm söhbətim Azərbaycan Türkləri Cəmiyyətinin sədri Şahruh Məzhəridir. Şahruh bəy Londonda yaşayır. Mən onunla bu terror aktları ilə bağlı yaranmış vəziyyətin Azərbaycan icmasına necə təsir göstərməsi barədə danışdım. Şahruh bəy Britaniyada 150 minə yaxın azərbaycanlının yaşadığını deyir.
O 150 min amarı da ona görədir ki, 300 min İranlı burada yaşayır. Biz yəqin ki, onun yarısı azərbaycanlıdır bu tərkibə görə.
Bəs Azərbaycanın özündən olan azərbaycanlıların sayı...
Şimali Azərbaycandan dəqiq yine demək olar ki, informasiya yoxdur. Amma təzəlikdə çoxalıblar, yəni şimaldan gələn qan qardaşlarımız. Ola bilsin ki, bəlkə 3-4 min nəfər olarlar. Bəlkə də çox.
Bu ay Londonda baş verən bu terror aktlarından sonra Britaniyada azərbaycanlılara münasibət dəyişdi mi? Ümumiyyətlə, azərbaycanlılara necə təsir elədi Azərbaycan icmasına?
Demək olar, bütün Azərbaycan icması obisi icmalardan biraz fərqlidir. Ümumiyyətlə, güneydən gələnlər üçün özləri, deməli, İslam hakimiyyətindən çoxları qaçıb gəliblər. Və onlar özlərin birinci müsəlman, ikinci azərbaycanlı bilmirlər. Və demək olar ki, heç obisi millətlərlə ayrılmırlar. Götür şəklində də yaşamırlar, yəni hamısı bir toplanıb bir yerdə yaşayarlar, xeyr, qarışıblar İngilis milləti ilə, başqa millətlərlə. Ona görə heç kəsin alnında yazılmayıbdır ki, kim nədir. Hələlik o şəkildə, dərin şəkildə diskriminasiya yoxdur.
Şahıq bəy, hazırda bu Britaniyada yaşayan azərbaycanlıların hamısı legal əsasda yaşayır, yoxsa qeyri-legal olaraq yaşayıb işləyənlər də var orada?
İngiltərədə Azərbaycan, yaşayan azərbaycanlılar ümumiyyətlə güneyli azərbaycanlıların demək olar ki, 99% bunlar Britaniyanın vətəndaşlarıdırlar. Bir çoxları bura təhsil almağa gəlmişdilər uşaq zamanında. Sonra bir sırası inqilab olandan sonra qayıtmadılar, elə burada qaldılar. Və bir sırada sonra gələnlər də çox, deməli 20-25 bundan qabaqlar başlayıb da gəlməyə. Və bunların çoxları statusları bəllidir və çoxları Britaniya vətəndaşlarıdırlar. Amma Şimali Azərbaycanlıdan gələnlər bir sıra bunların içində ola bilsin vardı ki, bunlar legal yaşamırlar burada və amma sayları azdır.
İndi məsələn bu antiterror tədbirləri bu miqrasiya qaydalarının sərtləşməsini də nəzərdə tutur. Onlar deportasiya oluna bilərlərmi?
Ümumiyyətlə burada buranın dövlətinin bir problemi deportasiya problemidir. Çünki deportasiyanı əgər insanları dostaqda saxlasalar, bunları deportasiya edə bilərlər. Amma o zaman ki, bunları zindana saxlamırlar, bunlar elə hər öz işindədir. Bunun axtarıb tapması çox çətindir. Nəzərdə alaraq ki, buranın cəmiyyəti 55 milyon cəmiyyətidir və Londonun özünün 12 milyon cəmiyyətidir. Böyük bir şəhərdir. İstəyərlər bir nəfəri buradan tutalar. Milyonlar, deməli, dolar onun xərcidir və bu hakimiyyətə, dövlətə sərf eləməz. Və indiyə qədər də eləyə bilməyiblər ki, onlara ki, o sığınacaq alanlara ki, rədd cavabı alıblar, hamısını qaytara bilməyiblər və buranın müxalifətinin də dövlətdən bir dənə intiqadi tənqidi budur ki, sən niyə bunları göndərməyibsən, qaytarmayıbsan? Və demək olar ki, hal-hazırda özləri deyirlər, 250 min burada sığınacaq alan ki, onun sığınacağı deməli, qəbul olmayıbdır, burada qeyri-legal şəkildə yaşayır.
Hal-hazırda elə bu il götürsək, azərbaycanlıların Britaniyaya gəlişi davam edibmi?
Hələ də davam edir.
Yəni, mən Azərbaycanın özündən nəzərdə tuturam.
Şimali Azərbaycandan azdan çoxdan davam eləyir, amma demək olar ki, o çoxlu sayda xeyir.
Və ümumiyyətlə də burada sığınacaq ala bilmirlər. Öncə başqa adlarla alırdılar, erməni adına bir sırası təsiflərlə gəlirdilər, alırdılar. Amma indi artıq da ona da vermirlər, biliblər. Və yalnız bir sırası ki, ola bilsin, rədd cavab yalandan sonra da çox pis vəziyyətdə yaşayırlar.
Bu, Britaniya-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Şahruh Məzhəridir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dağalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 4202-2112-2351 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn çərşənbə günü yenidən görüşənə dək.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.